Nameya ji İbraniyan re. Beşa yekemîn. Di demên berê de Xwedê gelek caran û bi gelek awayan birêberiya pêxemberan ji bav û kalan re gotiye. Lê di van rojên dawîn de ew bi kurê xwe yê ku ew kiriye warîsê her tiştî û bi destê wî erd û ezman çê kirine ji me re peyivî. Ew şewqa rûmeta Xwedê û xuyabûna rastîna cewhera wî ye. Ew her tiştî bi peyva xweya hêzdar hildigire. Piştî ku wî paqijbûna gunehan pêk anî, ew li jorê li milê yê mezin ê rastê rûnişt. Navê ku wî mîras standiye, ka çi qas di ser yê miliyaketan re ye, ew jî ew qas ji wan bilindtir bû. Çimkî ma Xwedê ji kîjan miliyaketî re kengê gotiye:
Tu kurê min î, îro tu ji min re bûyî.
An jî:
Ez ê ji wî re bibim bav û ew ê ji min re bibe kur.
Îcarçaxê Xwedê yê nixurî anî dinyayê wiha got:
Bila hemû miliyaketên Xwedê biperzin wî.
Ji bo miliyaketan jî Xwedê dibêje:
Ew miliyaketên xwe dike ba û xizmetkarên xwe dike pêta êgir.
Lê ji bo kur ew wiha dibêje:
Ya Xwedê, textê te her heyî û heta hetayê ye. Gopalê padişahiya te, gopalê dadperweriyê ye. Te ji rastiyê hez kir û ji neheqiyê nefret kir. Ji ber vêyekê Xwedê xwedayê te, tu bi rûnê şahiyê ji hevalên te bêtir bilind kirî.
Û li derekê din:
Ya Xwedan, di destpêkê de tepîngeha erdê danî û ezman jî karên destê te ne. Ew ê wêran bibin, lê tê bimînî. Ew hemû wê wek cilan kevin bibin. Tê wan wek xeftan li hev bipêçî û ew ê wek cilan bên guhertin. Lê tu her gav eynî yî û salên te xilas nabin.
Lê Xwedê ji kîjan miliyaketî re kengê gotiye:
Li milê min ê rastê rûne, heta ku ez dijminên te bikim pêgeha lingên te.
Ma hemû miliyaket nerihê xizmetkarin ku ji bo xizmeta wanên ku wê xilasiya mîras bistînin hatine şandin.